Til vittur er að lottusmálum 115 frá 2020 uppskotu lottuslega til manntal út frá snellum. Og til önnur vittur og fyrtjarnendin hefur byttið sér upp og er minnulita og er mægulita. Mægulitin sigur svo þessu sinna aðlutum. Ef okkur mangla nærið hagtöl við mangan við orsvöldsinn til ef við ekki komum að taka nefnir að ergjöf við allsvöldsmál. Til tjönda við heldur sér erlæðingar við á ekki að hafa nærið hagtöl. Við halda og við gýta og við möta og svo framvegis. Þetta er það. Við lægum uppskot með manntal í 254 það verður samtugt að við fóða þessi hagtöð sem er nægjó og við skulum flytta okkur frá að halda og gýta til að vita. Við þessum uppskotum fóða við það hagtöðin er skrassett en að breyja lýsingar hversu við lífið í fagjum. Og við arbeidsumstöðum og við tilknýttir til arbeidsmarsnæðin og uppbyrhaldur í öðru landum trygg og tilknýttir til kyrkju samkomin í frikyrkju almennu hatsustöðuna og amarsjóna í daglan vistju og svona sjúku og brekju. Tjóðskap og mál bústæðarviðskiptir og lífið umstöður bókarastöðu, tjónala og svo framvegis. Allt upplýsingar sem myndileikar, bæði almennu privatir og ekki minst vitu politisku skipanir hafa að höfa og við sem við taka rattar og skilagöðar. Ægjöf. Minnulitin sem í þessum aðlutnum er Jörgur Niklasen og Billur Stínusson það er ekki undir uppskotnum og nefna þær í höfðsvætum fulla orsökjum. Það er það er búinu blum trygg og annar er búinu blum halsustöðu og blek eftir þetta finnast eftir til að hann koma á gott og síðan það fyrtjálni í spurningum. Og taka við eftirningarna í rétti rafingum. Það er svona spurningum trygg þú stendur það gott auða í lauga uppskotnum ef hann ekki eru skyldið til svara þennar spurningum. Þú er það öndjum fyrir ykkur tvingar við í sinni hel að svara upp að hverja persónlíjanu trygg mann hefur. Trúsin mötir ekki að það er ekki nefnt í heldur. Það er svona til hálfsustöðu og blek svo kann maður komast við æstu sagnaðan og maður spyr allt er konkrétt og segja hann undir diagnósur og svo framvegis. Maður hyggur maður eftir spurningu sem eru því tvær spurningarnar þeim. Það er eina spurningin er svoljávandinn. Hversu eru hossa sér til og mynd til þeim aldur? Það er fimm svæmælega, sérargjál, gjál, hampili, ring og sérarring. Og þetta eru altså sværa og sjálfur sem mötir svona eitthvað hossastöð. Þegar maður fyrir ekki inn að því að nosu allir annar. Og þau kann að röndum óstað síðan þetta er að stríf í æstu sáttmálan. Og hefur það eitt spurningum í öðurlandu til þeim Skottlandum. Það spyrir maður nefnir að konkrétt ef maður spyrir í fæljum. Maður spyrir mjög annað ef maður trúblegar í sjónu og maður trúblegar í hólmu. Maður spyrir og maður hefur kroppslíjar sjúku og maður spyrir eftir og maður hefur sálarlíjar trúblegar eða sjúku. Til þetta konkrétti spurningar sem kann vera enda svæðum til að nefnum borgarum. Þetta er slett stjálfum talanum í þessum formum. Þú heldur sér hættir strý og nefnir þess mata við æstu sáknar. Hér er spurningur sem stóðsum brek, hann er svoljálandi. Er þetta allir virki ámarska orsakar hefur hossutrúblöka, allir brekju, sem hefur verða allir vantan fyrir að verða mistalega tali mannaðar. Hér er brúttrúblökar á hverjum aldru. Og hér er þessum trúttjú svæmælega, ég er nett ámarska, ég er syndir ámarska, og svo nái. Og þegar ég ekki sæði það konkrétu spurningu, maður spyrir ekki sæði í tvötjúlíða, og sem félagis að reyna að breka þess, eins og reyna að spyrir þegar spurningar, mægur þesslega spurningar, þú erum að vil hafa stærðu vítan. Men þeir sem að sagði fyrirsta ábæðin hafa kannski vart, heldur við fyrirvæðin, eftirsnæðin, og sældi að spyrja brótt en þessum konkrétt. Þú er þetta heldur með þetta sem veistu yfirlega að æstu sáknála. Það er sérna til að koma gott. Hér fyrir lögfrið upplýtt í lögdísnum að þetta er stríð og láta frá hann tveið okkur í dynlegum. Og man bara lesir sjálfan orðan lögða textin og leggur það út sem að koma gott í hvað maður koma inn í húsinu og við ekki að leta rauminn í húsinu svo vil það við stríð við dynlegum að hann tveið okkur. Svo sýðum það. Men það er sem við haldast í vímörsingan lögum og hver stendur í vímörsingan lögða skott? Hér stendur svo að þess. Fóra almennu myndleika ekkur til privata og oks að gengjast fyrir þessum og greiðast fráværunum af heimildinu. Og lögin eru heimil að telja hann að koma gott hjá fólki. Þegar að telja hann koma gott mestur er hann að koma til dyrnar, benk upp hann og síja öðru til sumið sem eru að hönta spurningarna og kanna spurningarna svaraði. Telja hann hefur þó angan rætt að tvinga sig inn í heimu hjá fólki nóg til að vilja. Og fólk ekki sjálfur gleði telja hann um, er gleði telja hann sem í öðrundu, í húðinu, dúðinu eller gönsinu. Það sem er ekki ergang til að koma inn í heimu. Og þetta er hans nefnfæðslega í strúi við dæðan 22 í dynlæðun. Om það var strúi við dynlæðuna, svo er það også strúi við dynlæðuna fólkingar út fyrir auðvitað fællaskapur, kristna fællaskapur, hjartar fællaskapur, ennum og sælum viðarsalag. Það fáum við æstum húðuna í Jesu hefðbæð. Þið er maður angað til damma til því er strúi við dynlæðun. Því þetta er hans strúi við dynlæðun. Þið heldur hans að dokument í heldur og heldur lögfullu rétt meting um að lesa viðmörsingar lagaforskott. Það sýrsta spurningin er að fyrtjális spurningin en það sýr til að maður búið að fenda til loks anna sem stofan er í fróðska samfélagin löfn. Um þetta uppskott við lagt fram í dag og við vörð minni kreinu svo er kannski svo hægt ásamtur sjöftur að halda fyrir stofan tilfjörð samfélagin menn það er kannski annað flottir rafæst. Men her har vi det arbeidvis nede siden 2008 og brukt penger i flere år. Når man har vært arbeid i livet, og så nå sier jeg at ikke arbeid i livet, ikke bruker flere penger, så det er penger som man brukt til at det er bostadspilt. Og det er alltid ikke er særlig skyld av det. Så jeg har vært inn til oppskåpene, så det er fire minutter, og mitt tilmelding er at løgten til samtidig er litt fra mellomdannen, men vi til Ørstak og Brødvisene som mellomdannen er til. Takk for.
Ja, takk for den til.